Vážení přátelé, vítám vás u poslechu podcastu Historie a politika. Dnes je 16. ledna 2023, moje jméno je Jan Štěpánek. Dneska se budu zabývat výsledky prezidentských voleb, trochu okomentuju, co se tam stalo, jaký je můj pohled na danou věc a samozřejmě reakci Andreje Babiše, která byla opravdu něco neskutečného v tom, jakým způsobem se on prezentoval v tom prvním kole a způsobem, jakým to první kolo završil. Na začátku bych chtěl říct, že všem, kteří poslouchají tento podcast, moc děkuju. Díval jsem se, že už je zhruba 40 lidí nezávislých na sobě podle IP adres, kteří tento podcast slyšeli, za to moc děkuju. Děkuju také, že sledujete moji facebookovou stránku, kde už máme 17 lidí. Na to, že to točím doma v obyváku, jsem za to strašně vděčný. Takže děkuju vám a pustíme se přímo do toho. Doufám v první řadě teda, že jste byli volit. K volebním výsledkům velice rychle projdu. V prvním kole vyhrál Petr Pavel se 35,4%, následován Andrejem Babišem 34,99%, Danuše Nerudová 13,92% na prvním nepostupovém místě, Pavel Fischer 6,75%, Jaroslav Bašta 4,45%, Marek Hilšer 2,56%, Karel Diviš 1,35% a Tomáš Zima 0,55%. K samotnému tomu sčítání hlasů, tak Petr Pavel, Andrej Babiš velice blízko, hodnota kolem 2 milionů hlasů, oba dva. Petr Pavel opravdu v tom posledním finiši těsně předstihl Andreje Babiše. A možná se teďka podívejme tedy na reakce těch kandidátů. Já si s dovolením Andreje Babiše nechám nakonec, protože si tím nechci zkazit ten zbytek. Takže, co se týče teda Petra Pavla, on už od začátku komunikoval s médiemi, už když bylo sečteno asi 25% hlasů. Líbilo se mi z mojeho pohledu, a podle mě to bylo dobře, že opravdu neudělali takovej ten volební štáb prostě s kytičkama, s hromadou lidí, kteří prostě tam budou řvát a 2 hodiny tleskat. Bylo to opravdu velice skromné. Vím, že se s těma podporovatelama spojili skrze nějakou webovou platformu. S tím, že teda Petr Pavel byl velmi skoupý, co se týče i reakce, nějaké radosti a tak. Tam byl samozřejmě ten docela vtipný moment, jak on s tou vážnou tváří říkal, ale dítě, já se raduju, to přece každý musí vidět. Já si myslím, ono se na to možná můžeme dívat jako dobře, tak je moc vážně a tohleto. Můj názor je, že je to záměr. Je to záměr, protože to jsme viděli, stejné radosti jsme viděli u Karla Schwarzenberga, stejné radosti jsme viděli u Jiřího Drahoše a víme, že to může dopadnout hodně špatně. Takže myslím si, že i tým Petra Pavla, i sám Petr Pavel si uvědomuje, že zdaleka nemá vyhráno. Samozřejmě psychologicky je to první místo dobré. Určitě je fajn, že tímhletím způsobem Andreje Babiše porazil. Na druhou stranu je fakt, že absolutně to nezaručuje vítězství Petra Pavla. Ty reakce byly opravdu, můžeme říct, ten den z jeho strany klidné. Byl samozřejmě rád za tu podporu, k tomu se dostanu, kterou teda dostal od těch dalších kandidátů. Danuše Nerudová. No, ještě, já se teda omlouvám, ještě řeknu k těm dvou, že byl opravdu ty průzkumy se hodně netrefily v tom, kolik procent získají. Za prvé, u Andreje Babiše asi nikdo nečekal, že může získat 35%. Tam bylo vidět, že se mu opravdu ty voliče už v tom prvním kole podařilo hodně zmobilizovat a hodně lidí říká, že možná narazil na strop. Já bych tomuhle nevěřil. Jo. Opravdu Andrej Babiš je schopný podle mě tou masáží mediální, kterou je schopný on vyslat do světa, je podle mě schopný ještě zmobilizovat voliče, kteří pořád o tom přemýšlejí a opravdu jich není málo. Jo? Bavíme se tady o 68%. Ono by stačilo, kdyby ta volební účast se zvedla o pár procent a může to v těch volbách znamenat vítězství. Takže určitě na tohle bacha. Na tohle bych byl velice opatrný i na mluvení o tom stropu. U Petra Pavla se to také neočekávalo. Na druhou stranu se přisuzoval mnohem vyšší zisk Danuše Nerudové. Tady je podle mě potom odpověď velice jednoduchá. Voliči prostě volili strategicky. Můžu říct, že i já jsem byl volič, který volil mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Nakonec jsem se rozhodl, nebudu to tady říkat jak, ale myslím si, že prostě strategicky se to přelilo tímhle směrem, protože prostě voliči nechtěli, aby ten, samozřejmě on by ten hlas ani tak jakoby v úvozovkách nepropadl, jo? Jeden z nich by se tam určitě dostal, ale myslím si, že se jednalo o nějakou strategii volit už ne v tom prvním kole toho, řekněme, vítězného kandidáta, kterého bychom tam chtěli, a podpořit jednoduše toho, kdo má větší šanci, což se podle těch volebních průzkumů ukazovalo, že je Petr Pavel. Tak, dostávám se k Danuši Nerudové. Danuše Nerudová, ta naopak, ty příznivce a ten štáb, tam prostě bylo velké to publikum. No, já jsem se na to díval, tam byl takový okamžik, kdy oni opravdu tleskali snad půl hodiny, kdy já opravdu sám jsem měl jako chuť tu televizi vypnout, protože už mi to přišlo trošku trapné. Jako rozumím tomu, samozřejmě to, co Danuše Nerudová udělala v té kampani, bylo to velice slušné, kultivované, mně se ta její kampaň líbila, podle mě si určitě zaslouží respekt a myslím si, že by to mohlo i do budoucna otevřít prostě dveře jiným kandidátkám a jde vidět, že prostě ta podpora tam byla. Ano, ten Petr Pavel to stáhl nakonec na tu svoji stranu, ale prostě ten potenciál tam byl velký pro tu Danuši Nerudovou. Co se týče toho závěrečného slova, potom ona teda vystoupila v době, kdy už teda věděla, že do toho druhého kola nepostoupí, asi bych čekal možná rychlejší tu podporu. To je to, čeho já jsem se jako u ní trošku obával. Na druhou stranu musím říct, že už jenom ten silný výrok o tom, že je tady zlo a je Andrej Babiš, si myslím, že jako byl docela přesvědčivý. Takže nevyčítal bych jí to, ale prostě jde vidět, že například Pavel Fischer je politik. Pavel Fischer hned po několika minutách řekl, moje plná podpora jde Petru Pavlovi, poskytnu mu billboardy a pomůžu mu se vším, co bude potřebovat, aby jsme prostě porazili Andreje Babiše. A to je přesně, tady jde přesně vidět ten rozdíl mezi tím, že někdo v té politice působí a on ví, jak tohleto gesto je hned v té první chvíli strašně důležité. Jo, za tohle si Pavla Fischera nesmírně cením, to je prostě věc, do které musíte jít okamžitě. Podporu vyjádřil taky Marek Hilšer, oni vlastně všichni tři se potom sjeli u Petra Pavla. Abych se zastavil teda u Pavla Fischera ještě, tak Pavel Fischer, bylo vidět na něm, že je zklamaný, ten výsledek určitě není to, co on si představoval, ale já prostě musím zopakovat to, co jsem zopakoval už předtím. Prostě Pavel Fischer je to takový prostě jahodový Florián, no, prostě nepřekvapí, jako neurazí, no, ale prostě to je všecko, no, jako tam opravdu chybí tam ten drive, já říkám proti Pavlu Fischerovi absolutně nic nemám, ale podle mě on prostě nedokáže ty lidi stáhnout. Marek Hilšer podle mě neměl prostě co nabídnout, jako jo, a možná se ukazuje, že prostě kandidovat po druhé je zbytečné, ty lidi prostě, jako co si na tom člověku mají najít, když ho prostě nepodpořili poprvé, pokud neudělal něco významného a něco se za těch 5 let dramaticky nezměnilo, tak jako proč, jo? Proč, co těm lidem chce nabídnout? To se ukázalo na tom výsledku 2,56%. Každopádně oceňuji teda na Marku Hilšerovi, že to vzal to očividně aspoň teda z toho, jakým způsobem vypadala ta tisková konference. Vzal to jako chlap, říkal prostě, musí se do toho jít naplno, prohráli jsme. Karel Diviš nakonec tedy po nějaké chvíli taky podpořil Petra Pavla, ale tam už samozřejmě to množství hlasů není klíčové. Nejvtipnější mi teda přišel pan Zima, který tam prostě valíruje, koho podpořit z jeho 30 tisíci hlasy. Jako ať se na mě nezlobí, ale jako to je opravdu vrchol trapnosti. Podle mě by vůbec nic neměl říkat. Jo. Tak, tím jsme se dostali na konec. Jaroslav Bašta samozřejmě, toho jsem zapomněl, no 4,45%. Ukázaly se dvě věci. Za prvé si myslím, že prostě ty méně extrémní voliči SPD jednoduše věděli, že Bašta nepostoupí, tak buď tam nešli, nebo to hodili prostě Andrejovi. Ten zbytek prostě volil Baštu, no a to tomu odpovídá, no, těch 40-45%, prostě žádné překvapení. Jaroslav Bašta se tam vyjádřil, že hodí prázdnou obálku, že nebude nikoho volit. Jak se k tomu postaví samotné SPD, já jsem si celkem jistý, že SPD nakonec podpoří Andreje Babiše i vzhledem k tomu, o čem potom budu mluvit. Tak. To bychom měli a teďka se teda přesunu k Andreji Babišovi. Andrej Babiš, musím říct, doteďka vedl kampaň, kde on sice lhal v některých věcech. Na druhou stranu, jako podívat se nad tím, že Andrej Babiš lže, je prostě asi tak, jako že prostě jako mlinař mele obilí, aby z ní dostal mouku. Jo. Prostě je naprostá přirozenost, takže tam já se vůbec tomu jako nedivím. To, co se ale stalo při té tiskové konferenci po výsledku těch voleb, tam už se samozřejmě bavíme o jako úplně jiném levelu. Jo, takže asi možná, co si tam jakoby říct, jo, tak první věc samozřejmě, co on tam říkal, že jako označovat ho za zlo, jako že neví proč a že by se jako rád bavil s Danuší Nerudovou, to je opravdu jako, co se týče struktury těch voličů, já jako chápu, že on nemá moc kde brát už, jo, protože prostě Pavel Fischer, tam to je jasné, prostě to jsou prostě jako konzervativní pravicoví voliči, ty prostě Babiše volit nebudou, tak jestli měl pocit, že v tom táboře to Nerudové prostě může něco ulovit, a já neříkám, že ne, ale myslím si, že ten podíl těch lidí jako bude asi dost malý, jo, zvlášť proto prostě, jakou retoriku ta Danuše Nerudová používala. To je jako první věc, jo, reakce na to zlo. Dobře, jako byl to silný výrok, proč se tomu podivuje, netuším, protože oni do něho šli prostě od začátku. Na druhou stranu, co tam ještě potom padlo, jo, tak samozřejmě padl tam ten soud. Přesně to, co jsem říkal jenom před pár dny, přesně to, co jsem říkal a o čem jsem mluvil, tak přesně k tomu došlo. Jo, takže se tam mluvilo o tom, jak vlastně Andrej Babiš byl poškozený tím, jak to poškodilo jeho rodinu. Jako Andrej Babiš, který mluví o svých dětech, jo, já musím říct, jako úplně otevřeně, ať zavře klapačku, jo. Sám soudce u toho soudního procesu řekl, že sám Andrej Babiš ublížil svým dětem nejvíc. Jo, že prostě to, co on tam žvanil, byla naprostá kravina. A dneska jsem viděl dobrý post, omlouvám se, nevím od koho to už teď bylo, ale bylo tam, že jediný, kdo posílá svoje děti do válečné zóny, je Andrej Babiš, jo, který poslal na okupovaný Krym svého syna. Jo. Takže je opravdu, to jsou takové strašné rozpory. Očividně jde vidět, že velké části naší populace je to úplně jedno. Jo. On kdyby si nakresl podle mě na čelo lhář, tak by to nikoho z těch lidí jednoduše prostě nezajímalo. Jo? Takže to je věc, která mě tady v tomhletom jako opravdu naštvala. Co dál, prostě tak opět zopakoval summit v Praze, vyjedná mír na Ukrajině. Prostě my, tak malý stát v rámci té Evropy, jako jestli si ještě stát, který na to členství v tom NATO vždycky totálně prostě prděl, jo. Nedodržovali jsme ty spojenecké závazky, prostě neměli jsme to HDP takové, jaké jsme měli mít, jo. Prostě, jo, a najednou se tady prostě staví do pozice, jako kdyby on byl prostě nějakým způsobem prostě mesiáš pro celý ten svět, jako všichni z něj mají srandu. Jo, jako kdo toho člověka jako bere vážně. Já to nedokážu říct v tom zahraničí, ale já tomu prostě nevěřím. Tam jsou prostě chytrý lidi. A myslím si, že jako zaprvé si myslím, že on se jako dokonale dokáže přetvařovat, že úplně jinak mluví s Macronem a úplně jinak mluví s Orbánem. Jo, to je věc, o které já se domnívám, že tak je. K tomu Orbánovi já se ještě dostanu. Jo, to vám shrnu samozřejmě na závěr tady této epizody. Takže, k čemu se dál Andrej Babiš potom samozřejmě vyjadřoval, tak to byla věc, kterou nikdo neodhadl, já jsem ji taky neodhadl, že Andrej Babiš začne hrát tu komunistickou kartu a to školení v té zpravodajské službě Petra Pavla. Jako člověk, který je v současné době veden pořád ve svazcích STB na Slovensku, je schopný mluvit o tom, že byl prostě někdo v armádě a byl komunista. Čím vlastně Andrej Babiš argumentuje? On několikrát řekl, a to potom i ve zprávách, že on byl řadový komunista. Že on byl řadový komunista, Petr Pavel byl prominentní komunista. Jako opravdu si někdo v této republice myslí, že řadového komunistu pošle vláda, tehdejší vláda, ho pošle jednat do zahraničí, odkud ten člověk může okamžitě utéct? Jako opravdu si někdo myslí, že ten, kdo nebyl tak brutálně řezaný komunista, že by ho nechali dělat zahraniční obchod a cestovat do zahraničí? Jako, já prostě nevím, co na to mám říct, jo? To je tak nehorázná lež. Tohle to, já znám několik lidí, i řekněme blízkých lidí, které jsem znal, kteří právě tímhletím způsobem za komunistů prostě vycestovali. A můžu vám říct, to byli sakra ti nejtvrdší kovaní komunisti, kteří tomu věřili do morku kostí. Prostě jenom takového člověka, oni tenkrát v tom režimu byli do zahraničí schopni prostě pustit. Jo? A už nemluvím o tom, že ten člověk s tam dělal kontakty a podobné jakoby další věci. Takže jestli Andrej Babiš jako si chce opravdu si z nás dělat srandu, tak ať tohle to vykládá, ale to je tak prach sprostá lež, jako řadový komunista, opravdu. Jako, ať se na mě nikdo nezlobí. Toto je opravdu lež nejvyššího kalibru. Já tím nijak nezmírňuju to, že byl Petr Pavel předsedou tam nějakého prostě výboru a nijak nesnižuju to, že prostě studoval prostě ve škole pro ty rozvědčitky. Na druhou stranu, on to povolání nikdy nevykonal. My se tady můžeme asi tak milionkrát bavit o tom, jestli by to dělal a jak by to dělal, jo, ale zase se bavíme o tom, jako kdyby byli, jo, víte, kde ryby, takže jako a to, co dělal Andrej Babiš za komunismu, jakým způsobem on fungoval, jak si hezky cestoval, jak si užíval, jak už tenkrát prostě sbíral prachy, kterých samozřejmě potom využil po revoluci, jako teď to máme prostě černé na bílém. A on se to snaží srovnat s někým, kdo hypoteticky něco mohl udělat špatného. A naopak ten člověk udělal prostě spoustu dobrého pro tuto republiku po revoluci prostě. Něco, čeho prostě Andrej Babiš dosáhl jenom lží, tak prostě Petr Pavel, ať ta jeho minulost je jaká chce, tak to prostě dokázal svojí pracovitostí a v těch některých případech, o kterých se mluvilo, to dokázal prostě svojí odvahou. Jo? Takže jako za mě to je prostě naprosto nesrovnatelné. Vůbec už nemluvím o tom, jakým způsobem on tam prostě dehonestoval prostě práci, jo, Petra Pavla. Opět mluvil o tom, jak jakoby nic nedělal, jo, že se schoval a podobné prostě keci. A co určitě ještě tam, jak on prostě jako ze sebe tam dělal pomalu velitele, že jako zachraňoval ty vojáky jako z Afghánistánu. Jo, to je opravdu slaboduchost tohleto, jo. A vůbec jako dehonestace, vůbec, že někdo si dovolí dehonestovat toho nejvyššího představitele NATO, který prostě nám udělal na tom západě jméno, a on si ho dovolí jako dehonestovat z mojeho pohledu, jako je to strašné, já to chápu, že to je jako jeho soupeř, ale prostě na něco takového bychom podle mě měli být hrdí, jo, i přes všechny naše rozpory, jo. Toto se nikomu prostě nepodařilo u nás, jo. Takže prostě to, co ten Andrej Babiš, s čím on vyrukoval, to je začátek brutální, odporné, špinavé kampaně. Jo, to byl opravdu výstřel, to prostě šrapnely se rozletěly po tom bojišti a Andrej Babiš do toho jde naprosto naplno, se vší špínou, se všemi výmysly, se spoustou lží a prostě musíme se na to připravit. Jo, teď se vlastně objevil dneska ráno, včera, myslím, že už to začaly objevovat ty plakáty, že prostě on nebude válčit, jo, že on je diplomat a ne voják. Já jsem tohleto schválně poslal svojí kamarádce z Maďarska a ona říkala, toto je 100% kopie toho, co tady vyvěšoval Orbán. Jo. Úplně to samé, úplně ta samá retorika. Když si to poslechnete, podíváte se, jak se ta retorika Andreje Babiše v těch posledních dnech změnila. Tak za prvé, je to cílené na voliče SPD. Za druhé, z mojeho pohledu se to stává opravdu to se to dotýká až té autoritativní extrémní hranice v tom vyjadřování, teda myslím. Jo. A je to zasévání strachu, který ve většině případů prostě neexistuje. A je to vytváření, umělé vytváření strachu. Takže Andrej Babiš, který tvrdí, že tady tu společnost spojuje, je opravdu brutální lež. To, co on udělal na té tiskové konferenci, on opravdu vykopal obrovský příkop. Já vím, on se snaží demotivovat voliče Petra Pavla, snaží se motivovat svoje voliče, ale pane bože, jako my přece nejsme jako zvířata, nějakým způsobem bychom spolu měli jednat a spolu se bavit. To, co on předvedl, je z mého pohledu jeden z nejhorších polistopadových projevů jakéhokoliv politika. Jako takový hnus a špínu a tolik lží v jednom proslovu, já si nepamatuju, že bych za svůj život viděl. Jo? Já jsem se opravdu nesmírně naštval. A sám říkám, že cokoliv já budu schopný udělat, jdu do toho. Protože jestli naše země chce mít tuhle vizitku, člověka, který je schopný tohleto tvrdit, tak já se prostě za tu zemi stydím. Opravdu se za tu zemi stydím. Země, která měla prostě Havla, Masaryka, v určitých oblastech, samozřejmě Beneše, i když se o něm říká, co se říká, prostě to, co on udělal pro společnost národů, jo, a podobné prostě politické osobnosti. Jako kam jsme se to dostali. Vážně, jako kam jsme se to dostali. A já neříkám a v žádném případě tady nebudu prostě chválit generála Petra Pavla, ale kdo má o tom pochybnosti? Pusťte si ty dva lidi vedle sebe. Jejich projevy. A opravdu si řekněte s čistým štítem, jak tyto lidi budou reprezentovat naši zemi. Pokud jde o mě, tak já mám naprosto jasno. Já bych chtěl v tuhle chvíli samozřejmě pogratulovat vítězům, pogratulovat i Andreji Babišovi, je to slušnost. Doufám, že se uklidní, doufám, že to byl jenom výstřel. Pokud ne, tak prostě Petr Pavel se má na co těšit, vůbec mu to nezávidím. A uvidíme, jak to bude, no. Čekají nás drsné dva týdny. Pokud někdo už jste teďka rozhodnutí, že půjdete volit Petra Pavla, mám pro vás jednoduchý návod. Cokoliv, co řekne Andrej Babiš, neposlouchejte. Jako vážně, jo. Nemá to smysl. Nic se v tom nedozvíte, otráví vám to život, jako to otrávilo život mě, co jsem slyšel tu tiskovou konferenci. Prostě pokud si myslíme, že tady v této zemi by jsme měli mít slušného prezidenta, který se umí vyjadřovat, prezidenta, který by mohl budit nějakou úctu, tak prosím, pojďme si zvolit někoho normálního. Dneska byl ten podcast trošku emotivní. Já doufám, že jsem vás nějak neodradilo dalšího poslouchání. Já samozřejmě se snažím co nejvíc být neutrální, ale já v tomhle případě prostě nemůžu. Jo, opravdu nemůžu, je mi to líto. A i když jsem hrozně chtěl, v tomhle případě to prostě nejde. Myslím si, že se tady jedná opravdu o nějaké morální zdraví národa a já bych nerad, aby jsme skončili jako Maďarsko, protože ta retorika je velice blízká tomu, jak mluví Orbán a já se opravdu nechci zařadit po bok této země a vím, že spousta i mých kolegů v Maďarsku je z té situace tam velice, velice nešťastná. Takže prosím, pojďme volit, podporujme slušnost a pokud možno vyvarujme se poslouchat lži a pokud je už uslyšíme, snažíme se rozlišovat, co je pravda a co je lež. Moc vám děkuju za poslech podcastu Historie a politika. Dneska je 16. ledna 2023 a loučí se s váma Honza Štěpánek. Mějte se krásně.